Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kovo 29-ą, tai yra rytoj sueis 20 metų, kai Lietuva įstojo į NATO. Kaip atrodo šis mūsų 20-metis, kokie iššūkiai buvo ir kokie dar laukia, apie tai ir pasišnekėsime. Lietuvos 20-metis NATO, žvilgsnis į praeitį ir dabartį. Tokia atviro pokalbio tema šiandien. Ir šiandien nuotoliu su mumis Linas Linkevičius, buvęs ambasadorius prie NATO, dabar ambasadorius Švedijoje. Sveiki, Linai.
Sveiki.
Taip pat su mumis Antanas Valionis, buvęs užsienio reikalų ministras. Sveiki, Antanai.
Labas rytas.
Ir kiek vėliau prie mūsų prisijungs buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius. Taigi, Linai, man iš tikrųjų toks kilo klausimas, bemastant apie apskritai situaciją dabar ir tada 2004 metais. Jeigu vyktų viskas, kas vyksta dabar, karas Ukrainoje, tokia geopolitinė įtampa mūsų, sakykime, pasienyje, santykiai su Baltarusija, kokie yra, ar mes būtume tokiomis geopolitinėmis sąlygomis įstoję į NATO 2004 metais? Kaip jums atrodo?
Na, iš tikrųjų, tai entuziazmo iš Rusijos mūsų stojimo metu tikrai nebuvo, nors buvo visokių tokių pokalbių, kaip aš sakau, antrų metų vasarą, kai bendravau su gynybos ministru Rusijos Sergejumi Ivanovu, tai jis netaip užklausė, sako, tai jūs jau kitais metais būsit NATO nariai. Aš sakiau, kitais dar nebusim, jeigu viskas gerai, būsim kandidatai, nariais tapsim ketvirtais. O tai nieko tokio, taip, čia privatus buvo pokalbis, noriu priminti. Va, bet oficialiai, žinoma, jie visaip ten aiškino apie savo interesus, apie tai, kad juos reikia gerbti ir panašiai. Bet šiaip jie priėmė tą faktą gana taip sakyčiau, oriai. Bet jeigu Putinas būtų tiek suižulėjęs, kiek jis yra suižulėjęs dabar, tai, žinoma, čia būtų kitokių reakcijų. Ir atitinkamai būtų kitokių reakcijų iš skeptiškai nusiteikusių būsimųjų sąjungininkų. Nes čia vėlgi nepaslaptis, Vakarų Europoje nebuvo ryšto. Ir vėlgi buvo sakoma, kad mes ir net netapsim tais nariais. Čia sukrėtimas įvyko po rugsėjo 11 įvykių, po pasikeitimo mąstymo Jungtinėse valstijose, po to, kai jie Amerikoje suprato Bušo jaunesniojo administracijos metu, kad štai jiems reikia koalicijos šalių, nepaisant dydžio galbūt ir potencialo, bet kurios išpažįsta tas pačias vertybės. Na ir tokia prielaida būtų, kad jie apsisprendė pirmiausia, kad galima ir reikia ginti Baltijos šalis, jeigu bus grėsmė, ir tada perdavė tą nuotaiką ir tokią politinę valią, sakykime, sąjungininkams Vakarų Europoje. Tai vat, jeigu būtų kitokis santykis, konfrontacija, aštrumai visokie, tai nebūtų taip paprasta tą sutarimą pasiekti, nes čia reikia sutarimo, visi turi balsuoti už. Ir kaip dabar pamenu tą Prahos viršūnių susitikimą, tai čia tada buvau gynybos ministru ir žinot, beje, pradžioje posėdžio Lordas Robertsonas, generalinis sekretorius, po to, kai pasisveikino su summito dalyviais, čia Praga, antri metai, jis taip nužvelgė aplink stalą ir prasidėjo nuo to, kad kas neprieštarauja, ir čia visi pritarė, kad 7 šalis būtų pakviestos į NATO. Taip nužvelgė. Mes iki to momento irgi taip nerimas buvo. Ką jeigu kas nors pasakys, kad dar gal nelaikas, ar gal dar padiskutuokim. Bet to nebuvo, jis stuktelėjo to plaktuku ir pradžioje summito buvo aišku, kad mes jau pakviesti. Tai jau buvo. Jau šioks toks žingsnis į priekį, bet vis tiek iki paskutinio momento buvo nerimas ir toks neužtikrintumas. Tai čia va tokia situacija. Taip kad susiklostė aplinkybės palankėjo, kita vertus mes nesiskūsdami ir nekaltindami nieko, to keliu ėjom labai nuosekliai. Ir čia irgi buvo toks mūsų argumentas. Mes nesiblaškėm, nepaisant to, kad neturėjom kažkokių padrasinimų arba tekstų, sakysim, kaip dabar Sakartvelas ir Ukraina, nu irgi ten turi problemų, jie negauna nei narystės veiksmų plano, nei aiškių krantų ten, kada pasiekta NATO, bet vis dėlto yra parašyta, kad jie bus NATO nariais. Mūsų atveju nieko nebuvo parašyta, mes neturėjom nei atskiros tarybos, nei kažkokių tai kitokių įrankių. Ir nuosekliai, kantriai ėjom to keliu, tai buvo irgi mūsų tokia kaip ir stiprybė vidinė. Tai va taip, kad čia daug ir vidinių, ir išorinių tokių veiksnių susiklostė ir finale mes tą langą, ar kaip čia pavadinti, galimybę, kuris atsivėrė to būtent laikotarpiu, pasinaudojom ir tai buvo didžiulė sėkmė.
Dėkui, Linai. Antanai, tai vat, dar prie mūsų prisijungė ir Arvydas Pocius. Sveiki, sveiki, Arvydai. Frakcija pritarė, įsijunkit garsą tik tai.
Taip, frakcija pritarė.
Pritarė frakcija.
Taip, frakcija. Ir nusišypsau, Karvidai, sveikinam, viskas tvarkoja.
Kaip sakoma, frakcija, jeigu pritarė, tai viskas aišku jau, kad greitai Nacionalinis saugumo ir gynybos komitetas turės naują pirmininką, kaip aš suprantu, taip, greičiausiai. Tvarkoj, tai, bet grįžtant dar, aš su Antanu norėčiau dabar pasišnekėti. Antanai, kaip jūs prisimenat tą laiką? Iš tikrųjų, aš prisimenu, kiek daug diskusijų Lietuvoj buvo dėl noro stoti į NATO ir apskritai iškilios visuomenės jėgos, sakykime, tarpusavį diskutavo iki kraujų. Aš pats atsimenu, dariau diskusijas, kur Vytautas Landsbergis profesorius ir Rolandas Pavilionis profesorius vos ten nesusikibo iki kraujų prie stalo dėl stojimo į NATO. Vat esant tokiai visuomenės, tokiam susiskaldimui, paskui save pristatyti NATO šalim ir sakyti, kad nu, mes čia pasiruošę įstoti, buvo lengva ar ne? Kaip apskritai mus priėmė?
Žinot, negalvokim, kad mes tokie jau ypatingi. Visų pirmiausiai, sakykim, po to, kaip išyro Varšuvos sutartis, kaip pasileido, netgi Vaclavas Havelas, tada Čekoslovakijos prezidentas, atvykęs į Varšuvą, kalbėdamas parlamente, pasiūlė, kad kadangi nėra Varšuvos sutarties, tai nereikalinga ir NATO. Tokių, sakykime, idiliško paveikslėlio vertintojų buvo ir daugiau. Ir vakarų, sakykime, pasaulis matė tą suirusį rytų bloką kaip galimybių, sakykime, erdvę, bet, na, galvojo dar tuo metu ne tik apie mus, bet ir apie tai, kad Vokietijos demokratinės respublikos prijungimas prie Vokietijos federatyvinės respublikos ir ko gero yra paskutinis NATO plėtros etapas. Tai čia tik tai, sakykime, prezidento Clintono 93-4 metų politika padėjo gal ir mums, ir ypač ketvirtais metais latviams, estams išsivesti kariuomenės, ir jau tada žingsnis po žingsnio buvo iš karto kreiptasi į NATO ir, sakykime, 93 rugsėjo 1 nebeliko kariuomenės, 94 sausio mėnesį prezidentas kreipėsi į NATO generalinį sekretorių Vernerį, prašydamas priimti Lietuvą į NATO. Ir iš tikrųjų dabar peršokant, ar gal prisimenant tas diskusijas profesoriaus Pavilionio su profesoriu Landsbergiu, tai pas profesorius Landsbergis toliaregiškai 93 metų vasarą diskusijose, gerai atsimenu, sakė, dar ne laikas. Ir iš tikrųjų, nes kariuomenę išvedinėjom, neturėdami sutarties, o tik tai suderinta išvedimo planą. Ir kai nebeliko kariuomenės, iš karto buvo kreiptasi ir iš tikrųjų Kalinas teisingai sako, nuosekliai žingsnis po žingsnio žengėme. Na, buvo toks, gal sakykime, vienas rimtas žingsnis ir apmąstymo etapas, kada 97 metų vasarą Madride buvo pakviesta Lenkija, Čekija ir Vengrija, ir tada man teko, buvau tuo metu ambasadoriumi Varšuvoje, netgi Kvašnievskiui tarpininkaujant, pakalbėti su prezidentu Clintonu apie tą reiškę saugumo sutartį tarp Baltijos valstybių ir jungtinio saugumo chartiją, kaip mes ją vadinom, ir jungtinio Amerikos valstybių. Ir na, truputį paprieštaraudamas Linui, pasakysiu, kad visą laiką buvo kalbėta ir mes visą laiką kalbėjom, kad valstybės turi teisę pasirinkti savo saugumo alijansus ir saugumo užtikrinimo būdus. Na ir vėliau gyvėjau prisiminkim mūsų draugų Amerikos Zbignevo Bžezinskio, Lenkų kilmės amerikiečių politiko ir analitiko ir eksperto pasiūlymą at least one Baltic first, bent viena Baltijos valstybė pirmiausia. Ir ypač pažymėčiau 2000 metų pavasarį, gegužės mėnesį, organizuota Vilniaus devintuko susitikimą, kuris virto greitai dešimtuku ir kuris tas varžybas, kas čia pirmas pateks į NATO ir bus naujais nariais, pakeitė solidarių ir kolektyvinio siekiu įtakoti visus NATO alijanso narius, ypač amerikiečius, bet na, tuos, kurie, kurie pasiruošė pakviestų. Ir tas, sakykime, Big Bang'as, kuris buvo Europos Sąjungoje, taip pat įvyko 2002 metų lapkričio mėnesį ir Pragoje. Taip kad daug tų žingsnių, nuoseklus turbūt ėjimas link vienintelio, mano nuomone, teisingo saugumo užtikrinimo alijanso, ir dabar, vat, praėjus 20 metų, nežiūrint visų turbulencijų, matom, kad iš tikrųjų pasirinkimas teisingas, bet kartu ir nauji iššūkiai laukia labai dideli.
Dėkui, Antanai. Arvydai, jūs kaip žmogus daugelį metų su antpečiais buvęs, iš tikrųjų, kalbant apie NATO tuo metu, ar iš tikrųjų mums labiau reikėjo NATO, ar NATO mūsų? Nes nu, visą laiką mes, kai diskutuojam apie tai, kaip atrodo šalis, va, turbūt dėl Ukrainos diskusijos visą laiką tos, ne tos, kurios pakliūna į viešą erdvę, o tos, kurios užkuliusiuose diskutuojamos, kad Ukraina nepasiruošusi, kad ten dar jos kariuomenė ginkluoti ir visa kita, ir paskui mes ten, jeigu konfliktas turėsim ginti visos NATO šalis. Nu, žodžiu, tų kalbėjimų yra įvairių. Kaip mes atrodėme mūsų, sakykime, tas pats karinis pasiruošimas stoti į NATO? Ar galima sakyti, kad NATO labai džiaugsmingai čia mūsų priėmė, žinodami, kad, nu, kad tai yra tam tikra prasme grandis, kuri yra priešakinė NATO linija, bet jau, sakykime, karo atveju mes jau būsim tie, kurie labiausiai galbūt pažeidžiami ir dėl kurių turėtų NATO įsijungti į karą, jeigu jis toks būtų.
Na, tikrai galiu drąsiai sakyti, kad mums reikėjo NATO, ir būtent dabartinio karo Ukrainoje kontekste mes matome tą Rusijos agresiją, ir manyčiau, kad jeigu mes nebūtumėm NATO nariai, tai tikrai Rusija būtų, ko gero, dar ankstesnių taikinių pasirinkusi Baltijos valstybės. Tai NATO skėtis, manau, mus saugo ir saugos. Na, o mūsų pasirengimas tuo metu, na, tikrai buvo, na, toks, sakyčiau, gal net apgailėtinas, galime sakyti, nes, na, prisiminkime, kad Lietuvos kariuomenę mes atkūrėme nuo nulio, nuo visiško nulio. Prisiminkite tos pačius parlamento gynėjus, kokia jų ginkluotė buvo, reiškia, ir tie pirmieji mūsų kariuomenės vienetai. Tai buvo medžiokliniai šautvai, buvo mažo kalibro šautuvėliai, vienas kitas surūdijęs nuo partizanų laikų ginklas. Tai buvo Lietuvos kariuomenės pradžia, tai reikėjo daugybę, kaip sakant, dalykų įsigyti ir, na, pradėti formuoti tą kariuomenę. Ir jau Rusijos kariuomeniai, na, išeinant iš Lietuvos, kai gavome, na, politinių signalų, kad Rusijos kariuomeniai išėjus iš Lietuvos jau kažkokiu tai galbūt integracijos į vakarų pusę prasidės. Ir na, tą mes jau kariuomenėje pajutome, kai Lietuva pradėjo atvažiuoti NATO atsiusti, ir ne tik NATO, kitų šalių atsiusti ekspertai, vertino, žiūrėjo mus, kaip mes atrodome. Noriu dar prisiminti ir vis dėlto ryštingą Amerikos European Command inicijuotą projektą Kariškiai kariškiams. Pagal tą programą buvusioms rytų, reiškia, Europos šalims ir buvusios Sovietų Sąjungos šalims, kurios ištrūko iš Sovietų Sąjungos, tai būtent ta karinė pagalba. Ir Lietuvai buvo paskirta Pensilvanijos nacionalinė gvardija, ir būtent jų atvykimas, vat šitos komandos, 93 metų pavasarį, tai komandai vadovavo lietuvių kilmės Amerikos pulkininkas Robertas Barzilauskis ir su kitais lietuvių kilmės amerikiečiais, kaip seržantas Gavelis, majoras Čiapas, jūrų pėstininkas majoras Dūda, pulkininkas leitenantas Paulauskas. Tai čia buvo tikrai labai toks, sakyčiau, na, protingas sprendimas, kad į Lietuvą atvyko lietuvių kilmės būtent Amerikos kariai su amerikiečių uniforma. Dar Rusijos kariuomenė nebuvo išėjusi iš Lietuvos, jie jau buvo čia. Ir vat čia tokie sprendimai atrodo nelabai reikšmingi, bet jau amerikiečių buvimas ir amerikiečių kalbančių lietuviškai buvimas, na, čia buvo tikrai toks, sakyčiau, toli numatomas ėjimas, kad tai yra mūsų pagalbininkai, mūsų žmonės, mūsų tautiečiai atvykę padėti mums atkurti Lietuvos kariuomenę. Ir vėliau, kaip žinome, generolo Kronkaičio atvykimas su komanda, reiškia, kurie jau integruoti pilnai į Lietuvos kariuomenę buvo, ir Kronkaitis kaip kariuomenės vadas buvo, tai daugybė dalykų šitie žmonės mums padėjo sutvarkyti ir orientuoti kariuomenę pagal natietiškus standartus. Bet tam mums reikėjo mokytis, ir vykome mokytis į vakarų šalis.
Dėkui, Arvydai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Lietuvos 20-metis NATO, žvilgsnis į praeitį, į dabartį ir į ateitį. Turbūt taip skamba šiandien mūsų tema, viską apibendrinus. Ir šiandien su mumis Linas Linkevičius, buvęs ambasadorius prie NATO, dabar ambasadorius Švedijoje, Arvydas Pocius, buvęs kariuomenės vadas, ir Antanas Valionis, buvęs užsienio reikalų ministras. Linai, tęsiant čia tyrinėjimus apie NATO, vis dėlto NATO buvo įvairiausių iššūkių, iš tikrųjų jums čia irgi įdomus laikas ambasadoriauti dabar Švedijoje, nes jiegi kaip ir naujokai NATO, kaip mes ten 2004 metais, nors tiesą sakant, turbūt jų pasiruošimas atrodo visiškai kitaip, atrodė prieš stojant į NATO negu mūsų, ką pasako Arvydas Pocius, ir iš tikrųjų jie jau senai formatuose NATO dalyvauja įvairiais būdais, bet kalbant apie, apskritai, apie NATO kaip organizaciją, jūs buvote ambasadorius, kokios vis dėlto silpnosios ir stipriosios NATO pusės jūsų akimis žiūrint ir mums tame pačiame kontekste? Kai mes įstojom, tai buvo kalbos, kad ir Rusija galėtų būti NATO narė, vat, iki tokio lygio. Tai vis dėlto NATO turi tokius kažkokius saugiklius vis dėlto, kad na, ne bet ką įsileisti, kad pasižiūrėt, kad neapsirikt. Kaip jums atrodo?
Na, pirmiausia, čia atrodo ne taip svarbu, pats faktas, kad NATO, kuomet įsikūrė, tikslas buvo, kad nekiltų dar vienas pasaulinis karas, ir tas atgrasinimo momentas jisai veikė. Stiprybė ir silpnumas yra tame pačiame faktoriuje, sakyčiau, tam sutarime, konsensuse. Kuo daugiau narių, dabar jau 302 turim narės, tai to sudėtingiau pasiekti tą sutarimą, nes tai NATO priimamas visuose lygiuose, noriu pasakyti, ar tai būtų darbinis lygis, ar viršūnių susitikimas, ar tai finansiniai, ar kariniai, ar politiniai klausimai, visur reikia sutarimo. Ir todėl niekas tas traukinys nevažiuoja, kol visi nesutarė. Tai čia užtrunka laiko, čia yra silpnybė, nes laikas yra svarbu. Šiuo metu, šių laikų krizių, sakysim, kilime, jų valdyme, na, kartu ir stiprybė, kai jau visi sutarė, tai traukinys važiuoja nestabdomai. Tai va šiuo požiūriu, išskirčiau gal laiką vis tik tai. Kalbė dabar apie trūkumus, vis tiek matom, kad krizės jos kyla. Na, ne tai, kad netikėtai, nes dirba žvalgybos, jos irgi stebi situaciją, bet vis dėlto jos vystosi gana dinamiškai ir sprendimų priėmimo greitis turi būti didesnis. Todėl, kalbant apie NATO, tai karinė vadovybė turi turėti kuo daugiau įgaliojimų veikti be politinio palaiminimo. Jeigu mato, kad yra krizė, kad galėtų dislokuoti papildomas pajėgas, sustiprinti, sakysim, tos pajėgumus, galbūt dar nesiveliant į karo veiksmus, nes tam reikia politinio palaiminimo, vis dėlto jie daug ką turėtų daryti ir galėtų padaryti prieš tai dar, kaip sakyti, savo kompetenciją. Tai vat šitas momentas, jisai tikrai dar nėra iki galo išnaudotas. Na va, o dėl visokių saugiklių, tai na, yra tų niuansų. Mes matom, kad dabar kai kurios NATO šalis, net jų nevardinant, matom, kaip elgiasi, kaip kartais sunku pasiekti tos sprendimus, kurių reikia. Ir čia ateity bus tas iššūkis nemažės. Taip kad šitoje vietoje irgi reiks atitinkamas išvadas padaryti.
Bet jeigu sąžiningai vis tiek, nu, sakote, laikas laiku, tai čia mes matėm Švedijos stojimas į NATO užtruko dėl Turkijos ir Vengrijos veiksmų, bet sakykime, skirtingas matymas, jeigu, pavyzdžiui, dabar reikėtų priminėti Ukrainą į NATO iš esmės, ar ne, netgi jeigu karas nevyktų, būtų pasibaigęs, sakykime, tai įsivaizduoju, kiek būtų skirtingų nuomonių. Baltijos šalis matytų ten Lenkiją vienaip, nežinau, ten centrinės Europos šalis turbūt vėl kitaip ir taip toliau. Vat kiek dėl ko taip vyktų, dėl ko tokie skirtingi požiūriai būtų į vieną ar kitą procesą stojimą?
Todėl skirtingas skaitimas situacijos tų grėsmių, tai čia kai kam, sakysim, Rusijos faktorius tebėra labai svarbus. Gal tie balsai pritylė ir mažiau apie tai galbūt viešai kalba, bet vis tiek gilumoje. Ne tik politikai, man teko ir kariškių matyti iš NATO šalių ir susitikti, kurie mano, kad kai viskas baigsis, vėl reikės toliau turėti reikalų su Putinu, nereikia sudeginti visų tiltų. Ir jie taip įsivaizduoja situaciją. Tai čia galima tuo piktintis, bet to tokie yra faktai. Taip kad čia kai kurios šalis vis dėlto ir dabar palaiko santykius glaudžius, va, jūs minėjote, pavyzdžiui, Vengrija, ar ne? Vienintelis, sakysim, vakarų, galbūt šalies vadovas, kuris pasveikino Putiną su to taip vadinamu perrinkimu, atrodo tikrai keistai, ar ne, švelniai tariant, bet tai yra faktas. Tai va todėl tokia ir situacija. Ir jeigu galėtų apie švedus, jūs sako, tai čia tikrai iš principo, iš esmės, skirtingi dalykai. Daugelio atvejų, sakysim, ir jeigu mes, kaip kartais jiems sakau, kad mes laukėm jūsų narystės žymiai ilgiau negu jūs patys, nes mes jau nuo pat pradžių raginom, norėjom, bet aišku, negalėjom įtakoti, nes jie net nesvarstė to klausimo. Bet jie buvo, kaip jūs teisingai pastebėjot, labai aktyvus ir dalyvavusiose NATO misijose, operacijose. Iki su vienu tokiu skirtumai negalėjo priminėti dalyvauti priimant sprendimus. Dėl to labai pergyveno, bet jie buvo pasakyti, jeigu norit dalyvauti priimant sprendimus tokį alijansą, čia jūsų apsisprendimas. Na va, bet jie priėmė tą sprendimą, sakyčiau, taip, jeigu mes, sakysim, šventė buvo Lietuvoje, ar ne, tokia džiugavimas, aš tai iš visą datą rašyčiau šalia nepriklausomybės atkūrimo datos, nes tai buvo lygiai vertė pagal svorį, pagal prasmę, mes matom, kas būtų atsitikę su Lietuva. Kas abejojo dabar turbūt mato, kas būtų buvę, jeigu mes nebūtumėm tada įstoję į alijansą. Tai taip, kad čia yra faktas. Švedijoje tą priėmė kaip neišvengiamą žingsnį. Irgi priėmė visuotiškai pritardami. Tos partijos, kurios skeptiškai žiūrėjo, irgi žiūri teigiamai. Visuomenė absoliuti dauguma palaiko. Tik tai nėra tokio džiugesio, sakysim, ne, toks neišvengiamumas, yra toks solidumas, sakysim. Bet kita vertus, jie supranta ir dabar, jeigu anksčiau, sakysim, prieš kokį gal dešimtmetį, būtų sunku suaktyvinti dėmesį mūsų atžvilgių, pačiui, ne? Vis tiek pasigūlo žmogaus teisės labiau buvo svarbesnės ir kiti dalykai. Dabar yra be abejo saugumas, bet jeigu, sakysim, reiktų pasakyti, kas svarbiausia problema Švedijoje, koks labiausias rūpestis yra saugumas. O jau kalbėtų apie paramą Ukrainai, kas irgi bruožas toks išskirtinis. Tai virš 90%, toks įtartinas procentas, ar ne, bet virš 90% švedų palaiko paramą Ukrainai. Kiekvieną pirmadienį vyksta mitingai palaikymo vienoje iš centrinių miesto aikščių. Ar pasakyk man dar vieną sostinę Europoje, kurie tokie dalykai vyktų. Taip kad čia nėra ne tai, kad nuovargio nėra padėtų Ukrainai, bet ir pažiūros, požiūriai labai, labai, labai panašus. Na, bet kaip sakau, kelias skirtingas, ta raida ir tas tapimas nariai skirtingas. Pasiruošimai lygis be abejo skirtingas, jau galima dar pridursiu, sakysim, labai trumpai, jeigu galima tiesiog, matot, tais laikais ir ne tik tais laikais, ir vėliau prie visų vyriausybių, ir kairių, ir dešiniųjų, varganas buvo gynybos biudžetas, labai sunku buvo tvarkytis, bet kariuomenės vaidmuo vis tiek buvo labai reikšmingas. Ir nuo 94 metų, kai pirmieji pradėjom dalyvauti taikos palaikymo misijose, pirmieji iš Baltijos šalių, kaip tie tarptautiniai projektai prasidėjo, Baltijos bataliono, oro erdvės kontrolės ir kiti. Nu, pavyzdžiui, kai Klintonas kalbėjo, pamenu, apie Baltijos šalis ir ten du sakinius pasakydavo, tai vienas būdavo apie kažką, o kitas būtinai apie Baltijos batalioną. Taip kad visi matė, kad mes tikrai rodom pastangas ir einam to keliu, nepaisant to tokio nepriteklių ir tikrai to lygio, kuriame tada buvo kariuomė.
Dėkui, Linui Linkevičiui, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, Lietuvos 20-metis NATO, žvilgsnis į praeitį, į dabartį ir į ateitį. Apie tai šiandien mes šnekamės, Linas Linkevičius, buvęs ambasadorius prie NATO, Arvydas Pocius, buvęs kariuomenės vadas ir Antanas Valionis, buvęs užsienio reikalų ministras, šiandien su mumis laidoje. Antanai, na vis tiek, daug dar buvo visko su NATO per 20 metų, kuomet ir mes jau buvom nariai, tų visokių bangavimų, noro, kaip ten sakė Makronas, ištiko NATO smegenų mirtis, Amerika sakė, mes ten irgi neremsim ir dabar Trumpo asmenyje vis ten NATO klausimas. Vat diplomatijos elgesys, politikų elgesys aplink NATO, kaip jums atrodo, jisai stiprina NATO alijansą kaip tokį, nes ir ten Makrono noras kurti kariuomenę Europos irgi atrodė, kad nu va tada, kaip jūs įvertintumėt per tą 20-metį, kaip elgėsi politikai su NATO?
Labai, labai normaliai. Na, pradėkim nuo to, kad per mūsų kiek jau turbūt daugiau kaip 75 metus alijanso egzistavimą, nei viena NATO valstybė nebuvo užpulta iš išorės. Tai nuo to ir pradėkim kalbėti, kad aiškiai alijansas yra efektyvus. Antra, aš priminčiau De Gaulio posakį, grįžtų į senus laikus, bet aktualus dabar kaip niekad, kad Europos saugumas, pasakė De Gaulis, negali priklausyti nuo Amerikos rinkėjų kaprizų. Tada, jūs atsimenat, buvo lygiai tik politiniam alijansė, prancūzai išstojo iš karinio alijanso, išvarė į Briuselį būstinę NATO ir taip toliau. O požiūris yra ambivalentiškas. Net ir mes patys, reiškia, vieną sykį, reiškia, vertinam labai, sakykime, taip neurotiškai Rusijos veikmus, o kitą vertus save užsimygdė, visai nedidinam gynybos išlaidų. Pražiopsam svarbiausius dalykus, sakykime, 8 metų karas prieš Gruziją. Tai buvo toks signalas, kurio mano nuomonė neįvertino vakarai ir nepakankamai vertino mes. 14 metai. Jeigu sankcijos kokios pritaikytos dabar prasidėjus aštriai, aktyviai karo prieš Ukrainą fazei 22 vasario mėnesį, tada būtų pritaikytos 14 metais, tikrai tokios situacijos mes dabar neturėtume. Ir jeigu pasižiūrėsime, va taip ilgiau, viena vertus mes labai daug kalbėjom apie Rusijos pavojų, taip pat ir mes, kurie dabar stovim teisuolio pozicijoje, kad ar nesakėm, dabar visi suprato. O kita vertus, kariuomenės vadas buvęs, ką tik pats sakė, kokios išlaidos, kaip jos sviravo, kad atleiskit uniformą ir saugom buvo periodo, kad tik užteko. Taip kad dabar kalbėti, apgins mus ar neapgins, aš manau, nereikia. Reikia labai gerai žinoti. Yra NATO organizacija, iki šiol buvo efektyvi ir yra NATO trečias, Vašingtono sutarties trečias straipsnis, nuo kurio, sakyčiau, prasideda viskas, kad valstybės turi pirmiausiai gintis pačios. Tai va, vėl aš tą savo frazę galiu tau 25 kokį kartą pakartoti, kad na, mūsų gynyba ir mūsų pasiruošimas gintis patiems yra mūsų bilietas į NATO penktą straipsnį. Nes kitu atveju, jeigu, sakykime, Ukraina būtų iš tikrųjų per kelias dienas ar porą savaičių žlugusi, niekas negintų ir neremtų. Tas pats ir su mumis gali atsitikti, jeigu mes būsim nepasiruošę.
Dėkui, Antanai, Linui, reikia susitikinėti su Švedijos, kaip suprantu, krašto ministru apsaugos. Jums toks klausimas, vat, irgi iš to paties konteksto. Ar švedai, pas švedus irgi yra toks klausimas, ar NATO mus gins?
Ne, kaip tik švedai, matot, jie pirmiausia patys turi savo, nu, praeitie tai turėjo apskritai pajėgumus didžiulius, jie turėjo 800 tūkstančių kariuomenę, gali įsivaizduoti, jie po to truputėlį mažino, karpė, dėl ko dabar šiek tiek pergyvena, Suomiai to nedarė praktiškai, čia skirtinga situacija, bet jie supranta, kad net ir jie turėdami, pavyzdžiui, labai galingą jūrų pajėgas, beje, povandinius laivus, ar ne, nu, jie turi tikrai pajėgumus, bet jie supranta, kad jie vieni to negalės padaryti. Ir todėl turi integruotis tą kolektyvinį sistemą, kurią jie tiki. Jeigu netikėtų, jie to nedarytų. Jie neprimtų to sprendimo po daugiau negu 200 metų neprisijungimo prie alijansų. Čia didžiulis lūžis vis dėlto sąmonėje, psichologijoje, politinių partijų mąstysenoje. Taip kad čia mes, aišku, kaip sakyti, turim pirmiausia tikėti tuo, ką darom. Ir paskui ir patys, aišku, to rodyti, kad mes, iš tikrųjų, Antanas teisus, jeigu mes visiškai patys čia, taip sakant, ilsėsimės ir žiūrėsim, kad kažkas turi ateiti ir už mus padaryti darbą, tai tam ne tik, kad įspūdžio niekas nepadarys, bet ir nebus to tokio solidarumo jausmo. Mes turim tą parodyti. Bet iš tikrųjų, tai na, esmė ta, kad vieni, tai tikrai ne tik mes ar švedai, jie negali šių dienų grėsmių atremti. Ir tik kolektyvinis tas potencialas gali duoti efekto. Tai vat nepaisant, kad, kaip jūs čia minėjot, ir buvo kalba apie smegenų mirtį iš Prancūzijos prezidento, arba prezidentas Trumpas sakė, kad NATO jau atgyvenęs, čia iš abiejų Atlanto pusių buvo nelabai sėkmingų, sakysim, tokių pareiškimų, kas ardė alijanso tą vienybę ir tikėjimą juo. Bet iš tikrųjų mes neturėtumėm kartu visi suprasti, turėtume, kad mes negalim duoti dovanos autokratiniam režimam ir suskaldyti alijansą. Tai čia tą visi puikiai supranta, ne tik Švedijoje, bet ir daug, manau, kad ir Amerikoje. Nepaisant visų tų pareiškimų, per daug investuota į šitą sėkmingiausią, kaip čia sako, ir galingiausią pasaulio istorijoje alijansą, kad taip lengvai dabar jį čia išardyti. Todėl tikėkime tuo, ką sukūrėme ir pasiekime, kad ta misija, kad nekiltų dar vienas pasaulinis karas, jinai būtų įvykdyta. Ir aš tada, jeigu galima, atsisveikinsiu.
Dėkui, Linai, sėkmės susitikimuose. Arvidai, tai vat mes ir iš tikrųjų tokia diskusija, iš tikrųjų mes įstoję į NATO, na, tapom tarsi fiziškai stipresni, labiau apginti, su mumis ta 31 valstybė. Bet vat, psichologiškai pasižiūri į visuomenę ir iš tikrųjų, kai pasižiūri į pirkimus Ispanijoje, nekilnojimo turto ir taip toliau, supranti, kad lyg atrodo esam visapusiškai stipresni ir labiau apginkluoti ir labiau apginti, o kažkodėl vat, tikėjimas NATO ir ta mūsų psichologinė būsena nėra tokia gera. Kodėl vis dar mums nepavyksta pasiekti pilnos ramybės, būnant NATO?
Na, mano asmeninė nuomonė, tai daug įtakoja informacinės Rusijos atakos prieš mūsų valstybę. Manau, kad tie straipsniai tokie, na, skatina, kai kurie straipsniai ir mūsų pačių žurnalistų netgi galbūt sukelia tokio nepasitikėjimo. Manyčiau, kad tai yra turbūt viena iš pagrindinių priežasčių. Na, kaip matome, ir kai kurie na, politikai, organizacijos, na, taip pat tokį naratyvą bando stumti, kam čia reikėjo stoti NATO, reiškia, kas čia mūsų puls ir taip toliau. Tai čia mums yra aišku, kas tai daro. Tai yra Kremliaus, kaip sakant, ruporai. Bet šioje vietoje, ką aš noriu pasakyti, kad, na, turbūt reikia suprasti tą žmogiškąjį faktorių, nes, na, nemažai vis dėlto mūsų tautiečių ir antro pasaulinio karo metais, na, pasitraukė iš Lietuvos. Ir na, vieni tęsė tą rezistencinę kovą, kiti išvyko kaip karo pabėgėliai. Tai šioje vietoje aš manau, kad tikrai visa tauta 100% negali turbūt būti pasiryžusi kovoti, kaip sakant, iki galo už savo idėjas, už savo valstybę, bet norėtųsi, kad tie skaičiai būtų didesni ir tas pasitikėjimas. Tai čia manau, kad visi kartu turėtumėm dirbti, aiškinti žmonėm, kalbėti apie tai ir, na, tą pasitikėjimą turime parodyti. Aš manau, kad tai, ką daro dabartinė Lietuvos kariuomenė ir mūsų politikai, kurie siekia, kad Lietuvoje būtų ir vokiečiai, ir amerikiečiai, ir kitos NATO šalis, ir ne tik Lietuvoje, bet visame NATO rytinėme flange, aš manau, kad tai ir yra tie dalykai, kad na, pastiprintų tų gyventojų, tų piliečių, būtent tą tikėjimą NATO. Tai aš manau, kad ir visos pratybos, ir visos va šventės, kai iškilmingų minėjimų metu virš, kaip sakant, tos šventės dalyvių praskrenda NATO naikintuvai, būtent pademonstruodami, kad mes esame čia, mes ginsime jūsų, kaip sakant, irgi laisvę ir taip toliau. Tai manau, kad visi tie dalykai, jie ir yra tai, kad, na, turi sukelti tą pasitikėjimą. Bet vėlgi, daug kas priklauso nuo mūsų. Na, vieni tėvai
ir nuo politikų stengiasi priklauso, bet kokiu atveju, nes, vat, pavyzdžiui, esant jums tampant Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku, opozicija stabdo komiteto veikimą, bent jau čia, nežinau, buvo tokių pranešimų, o jau nekalbant apie gynybos mokesčių įvedimą, tai ten apskritai diskusijų vyksta tiek, kad neaišku, ką šitoj kadencijoje iš viskas nors pavyks daryti. Tai visgi prasideda ir nuo to, vat, kaip mūsų politiniam establishmentui susitarti tarpusavyje, baigt gąsdint.
Taip yra, dėja. Bet vėlgi, aš manau, kad jeigu mes 90-aisiais metais, 91-aisiais susitelkėme, atstovėjome ir pasiekėme pagrindinius strateginius mūsų valstybės tikslus, tapdami ES nariais, NATO nariais. Aš manau, kad tiesiog nežiūrėdami į tos negatyvus, judėkime į priekį, darykime savo, kaip sakant, darbus, tuos namų darbus, kuriuos mes jau padarėme prieš narystę. Tiesiog būkime stipriais ir patikimais sąjungininkais, tą rodykime mūsų kolegoms ir na, būkime kiek įmanoma daugiau vieningi ir optimistiški. Tai mano būtų toks palinkėjimas būtent tą progą.
Kaip jūsų nuomonė, jūs vis tiek išlaikot turbūt ryšius ir su kolegomis, žmonėmis, kurie taip pat nešioja ar tebe nešioja ant pečius. Kaip jie žiūri dabar į NATO vienybę šiai dienai, sakykime, aišku, mes ten negirdime galbūt ir karo vadų susitikimų, kurie vyksta periodiškai, to top secret, kas ten vyksta už uždarų durų, bet šiaip kalbant apie alijanso norą ir galimybės gintis, jūs šiai dienai optimistiškiau į visą tai žiūrėtumėt, kad, sakykime, alijansas pakankamai stiprus šiai dienai nugalėti bet kokias grėsmes?
Na, kadangi man teko būti 5 metus tiek NATO karinio komiteto nariu, tiek ES karinio komiteto nariu, ir teko tarnauti ir NATO strateginėje transformacijos vadavietėje, tai galiu pasakyti, kad tikrai aš tikiu į NATO, aš tikiu tą vienybę. Ir mano supratimu, kad tai yra na, tikrai patikima organizacija ir niekiek neabejoju ją, todėl, kad mačiau, kaip veikia tas mechanizmas ir mačiau būtent tą kariuomenės vadų ryštingumą, pasiryžimą ir supratimą, ko mes siekiame tapdami NATO nariais. Tai būtent kolektyvinė gynyba, 3 muškietininko principas, vienas už visus, visi už vieną. Ir aš tikrai tikiu, kad jeigu jau reiktų, tai mūsų sąjungininkai esantis Lietuvoje tikrai įvykdys savo užduotį.
Dėkui, Arvydai, jūs taip pat išleidžiama į, kaip sakoma, į susitikimus.
Liekam
su švente visus. Ačiū Arvydui Pociui, sėkmės irgi naujose pareigose. Antanai, vat, iš tikrųjų, ką sako Arvydas, yra labai svarbu, bet jis kalba apie žmonės su antpečiais, apie kariškių vieningumą, apie tai, kad būtent kariškiai būtų linkę ir jeigu kariškiai spręstų klausimą, kaip būtų su Ukraina ir kaip išspręs klausimą karo, tai čia jau karas galbūt ir pasibaigęs greičiausiai, bet sprendžia politikai, net ir NATO politikai pirmą priminėja sprendimus. Ir jūs kaip politikas, kaip diplomatas, kaip žinovas visų, reiškia, kaip ten visų politinių plonybių, ar galėtumėt būti tikras ranką prie širdies pridėjęs, kad esant agresijai prieš Baltijos valstybės, NATO nepaukos mūsų?
Na, žinot, tiesos kriterijus yra praktika ir nenorėčiau, kad tai būtų išbandyta. Iki šiol, kaip jau aš minėjau, atgrasimas veikia ir veikia, ruoškimės patys ir tikėkim, kad tikrai mus apgins. Tai, ką sako Trumpas, sakykim, kad ten, na, kas moka, jis ne visai tą ir ginsiu, kas nemoka, tai net paraginsiu, kad pultų. Tai yra, na, kažkas tai skandalingo ir nesuprantamo, nes tai penktą NATO straipsnį Vašingtono sutarties praktiškai, na, niveliuoja ir sunaikina. Ir aš tik neapgailestauju, kad neturim tokio prezidento šiandien, kokį buvo Valdas Adamkus, kuris su Amerikos prezidentu per savo kadenciją, ypač per tą kadenciją iki 2003 metų, kada mes įstojom, buvom pakviesti jau į NATO, susitiko su Amerikos lyderiais, Amerikos prezidentais daugiau kartų, negu visi kiti prezidentai kartu paėmus. Betgi dabar mes turim matyti visas alternatyvas. Na ir Europos saugumo ramščio tvirtinimas, aišku, sutinkant su visais, kas kalbėjo, išsaugant ir stiprinant transatlantinį ryšį ir NATO jėgą, visgi Trumpas teisus ta prasme, kad mes turime ginkluotis ir patys. Ne tik Lietuva, bet ir Didžioji Britanija, kuri dabar pasakė, kad galėtų su Rusija kariauti gal tik 2 mėnesius. Na, čia ir yra mūsų turbūt jėga, kad mes galim susėsti, susirinkti ir susitarti. Pirma, didinti išlaidas gynybai, tai didės ir atgrasimas, didinti tiesiog gamybą šaudmenų, gamybą artilerijos sistemų, gamyba visų mums reikalingų ginklų. Na, iš tikrųjų atrodo, kad tai dabar tampa jau ilgalaikiais projektais, patraukliais ekonomiškai, ir Europa, kuri turi ir know-how, ir geriausius pavyzdžius, ir ką tik norit, man atrodo, įgyja ir tą suvokimą, jog, na, būti po Amerikos skėčių karinių ir tik, na, yra per daug rizikinga, ir tik kartu, ir tik stiprindami, kaip sakė Kennedy's, aiškia, du sakinius kažkada, kad jūs negalvokit Amerikos piliečiam, ką Amerika jums gali padaryti, bet pagalvokit, ką jūs Amerikai. O mums, jisai sakė, jūs negalvokit, ką jums Amerika gali duoti, bet jūs galvokit, ką jūs su Amerika kartu galit padaryti. Tai va, tokie žodžiai, manau, ir yra, kuriuos mes nežinau, ar prezidentas Bidenas, ar prezidentas Trumpas po lapkričio 5 jau bus prezidentu elektu, bet su visais mes turim visas diplomatinės pastangas kartu su kitais europiečiais dėti ten, kad stiprėtų alijansas, kad stiprėtų tas transatlantinis ryšys ir kad stiprėtų tikrai kolektyvinė gynyba.
Dėkui jums už prisijungimą. Antanas Valionis, buvęs užsienio reikalų ministras, taip pat dėjęs parašą ant mūsų sutarties stojimo į NATO. Taip pat su mumis šiandien buvo laidoje ir Arvydas Pocius, buvęs kariuomenės vadas, ir Linas Linkevičius, buvęs ambasadorius prie NATO, dabar ambasadorius Švedijoje. Dėkui visiems, kas klausys. Tai buvo Atviras pokalbis, gerų švenčių, gero suvokimo apie tai, kad mes esam gerokai saugesni ir aišku, dėl to turime jaustis tikrai geriau. Tai ačiū visiems uždėmesi, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.